Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 20. junu, vestima dana. Pet 18-godišnjaka jutros poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Batajnice. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović prošao proveru na poligrafu. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. Obama najavio seriju mera podrške iračkoj vladi. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti bivšeg ministra policije, sada advokata Božu Prelevića, koji poručuje da građani ove zemlje nemaju razloga za strah uprkos zastrašujućih poruka koje slušaju sa državnog vrha ili čitaju u tabloidima.
Niti se ovde sprema nekakav državni udar, niti će ovde neko da strada, niti ima zemunskog klana, niti ima JSO-a kao što je bio. Dakle, nema ništa od toga.
Trstenik posle poplava nema vodu za piće, a niti novac za saniranje vodovodne mreže. Jedina nada je finansijska pomoć od vlade. Miroslav Aleksić, predsednik opštine.
Ono što je nevolja je da mi i danas imamo sredstva, treba nam minimum 2, možda do 3 meseca da izvršimo sanaciju jer su radovi vrlo obimni.
U Čortanovcima počeo pozorišni festival posvećen Šekspiru predstavom čuvenog londonskog Glob teatra. Naš reporter javlja da je ideja organizatora
izvođenje pozorišnih predstava pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Šekspirovo vreme.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Batajnici i u kojoj je pet 18-godišnjih mladića izgubilo život. Njihov automobil marke Audi velikom brzinom sletelo je sa puta i udarilo u zid na autoputu prema Novom Sadu. RTS je javio da su svi poginuli mladići iz Beograda. Ostale vesti. Poligrafsko ispitivanje načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića nije ukazalo da je on na relevantna pitanja neistinito odgovarao, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Darko Šarić, optužen za šverc kokaina, pre tri dana je na suđenju rekao da mu je proces montirao Rodoljub Milović, koga je nazvao general Papaja i da je on povezan sa kriminalnim krugovima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mjesec i po dana nakon formiranja vlade postoje različiti udari iz više oblasti društvenog života, ali je dodao da će država u najhitnijem roku reagovati.
Postoje nekakvi različiti udari iz više sfera društvenog života, ali to državu ne može da ugrozi, makoliko neki ljudi ili grupe ljudi imali uticaja i na medije i na sveukupnu javnost. Država će u najhitnijem roku, a taj najhitniji rok vidjet ćete šta znači, dakle, reagovati i rešiti sve probleme.
Nacionalni savjet za visoko obrazovanje i nauku formiraće komisiju koja će preispitati doktorske studije na univerzitetima u Srbiji. Ovo je za list danas izjavio Srđan Stanković, predsjednik Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa bivšim britanskim premijerom Tonijem Blairom i pozvao ga da svojim vezama i ugledom pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Blair je, kako je saopšteno, prihvatio da pomogne srpskoj vladi. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga ocenila je da je postavljanje nove barikade od žardinjera na mostu preko Ibra u Mitrovici neprihvatljivo jer dovodi u pitanje slobodu kretanja građana. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da bi elektronske platne kartice u vrednosti od oko 2.500 evra već početkom jula mogle biti uručene građanima čija je imovina uništena u poplavama. Poslanici u makedonskom parlamentu izabrali su novu vladu Makedonije na čelu sa Nikolom Gruevskim ispred vladajuće VMRO-DPMN. Crnogorska vlada usvojila je preporuku komisije za istragu napada na novinare o raspisivanju nagrade od 1.000.000 evra za informacije koje bi pomogle u rasvetljavanju ubistva glavnog urednika podgoričkog dnevnika Dan Duška Jovanovića. Na istoku Ukrajine u oblasti Donjecka žestoke borbe u kojima je prema vojnim izvorima koje prenosi agencija Reuters uključeno 4.000 pripadnika ruskih separatista, a sa ukrajinske strane 20 tenkova. Rusija nastavlja da gomila vojsku duž granice sa Ukrajinom u očiglednom pokušaju da uznemiri svog suseda, rekao je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Ruski predsjednik Putin i ukrajinski predsjednik Porošenko su telefonom razgovarali o detaljima mirovnog plana, što je bio njihov drugi telefonski razgovor. razgovor ove nedelje. Američki predsjednik Obama najavio je seriju mera podrške iračkoj vladi kako ne bi došlo do građanskog rata u toj zemlji. Washington će poslati 300 vojnika, savjetnika u Irak. Iračka vojska zaustavila napredovanje Al-Qaidinih sledbenika prema Bagdadu. Amnesty International urgira da Savjet bezbednosti učini odlučnije korake kako bi se zaštitili civili u ratovima u Iraku, Siriji i na drugim mestima. Ovo saopštenje izdato je povodom Svetskog dana izbeglica. 10 ljudi je poginulo dok je više nestalo posle velikih kiša i poplava koje su pogodile crnomorsku luku Varna, saopštili su bugarske vlasti. Juče na svjetskom fudbalskom prvenstvu Urugvaj, Engleska 2-1. Kolumbija pobedila obalu Slonovače sa 2-1. Japan i Grčka bez golova. Danas igraju Italija, Kostarika, Švajcarska i Francuska i u ponoć Honduras, Ekvador.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovih dana kulminirale su uznemiravajuće izjave o planiranim udarima na vlast koji se sprema sa raznih strana, do izjava koje stižu sa vrha čak i susedne države s Crne Gore, da premijeru radi o glavi medijska mafija i da sve podseća na 2003. uoči ubistva premijera Đinđića. Građanima se poručuje da u policiji ima klanova povezanih sa mafijašima koji bi da spreče reforme policije i slično. Kritika koja se upućuje na primjer vlastima zbog lažnih i sumnjivih doktorata, zbog cenzure u štampi i slično, tumače se kao zavera protiv reformske vlasti. Šta se događa u ovoj državi? Ko kome radi u glavi? Da li je sve to priprema za smenu u vrhu policije, kao što piše štampa, navodeći imena svih, od direktora do načelnika koji su na spisku? Pitali smo bivšeg ministra policije Božu Prelevića.
Vi u stvari imate spinovanje desetina informacija svakog dana u kome je sad odjedan put važno šta neki tamo okrivljeni u specijalnom sudu govori, pa ko je general Papaja, ko je... Dakle, potpuna teza, potpuna besmislica. Sa druge strane, niko ne govori o tome da su porezi podignuti, da nema onih zakona obećanih u brzini u kojoj su rekli kvaliteta svih zakona.
Znači vi mislite da je ovo prodavanje, da je ovo prodavanje magle?
Ja mislim da je ovo i spinovanje i prodavanje magle i ta priča o ugroženosti. Sad izmišljaju neki novi zemljski plan koji sasvim sigurno ne postoji. Porede Vučića sa Đinđićem, premijer Vučić ima svu moć ove zemlje. Njemu stvarno ovako nešto ne treba. On treba da vrši vlast. Ako ima nekakav problem bezbednosni, pa ima vojsku, ima policiju, ima obaveštene službe, pa čekajte, šta on još treba da ima?
Vučić kaže, napadi su sa nekoliko strana i mi država će reagovati žešće nego što vi mislite i brže nego što se nadate.
Da.
Mislim, to je jedna vrlo uznemiravajuća izjava koju niko ne razume. Niko ne razume o čemu se, šta to premijer govori. Da li je normalno da se ne razume šta premijer to poručuje narodu?
Pa nije normalno, ako premijer hoće da poruči nešto i da ga ljudi razumeju, onda treba da govori na jezikom koji ga svi razumeju. Šta sad imamo poruku, nemojte da nas kritikujete, jer tako je i Zoran uvršena priprema. Ma nemoj. Pa treba da uvedemo autocenzuru, pa treba da uvedemo cenzuru u medijima, a šta ih kritikuju ljudi? Ljudi kritikuju oko lažnih doktorata, oko lažnih diploma, oko nelegalnih kuća, oko postavljenja vlasnika pečenjara za neka važna mesta. Vučić je dobio izbore zato što je rekao da neće da radi ono što su radili oni prethodni. I građani očekuju da on ne radi ono što rade prethodni. A vjerovatno građani očekuju mnogo više nego što je kapacitet Srpske napredne stranke. Ja prosto ne razumem šta ovi ljudi hoće, šta oni rade i šta je njima ideja iz ovoga što se plasira kroz medije. Ali da sam investitor, ja žutu banku ovdje ne bi uložio. I eto, pravo da vam kažem, situacija je mnogo, mnogo bolja nego što tabloidi pišu. Na svu sreću, niti se ovdje sprema nekakav državni udar, niti će ovdje neko da strada, niti ima zemunskog klana, niti ima JSO-a kao što je bio. Dakle, nema ništa od toga.
Ne pišu to tabloidi samo inicijativno. To govore i sa vrha ove države.
Ovdje vlast funkcioniše putem tabloida. I to je najstrašnija stvar.
Kad već govorite o tabloidima, evo da pročitamo samo nekoliko od četvrtka naslova. Veljoviću saslušaj Čumetu. Pazite se, Đukanovića opasan je, tako isto pretio i Ivi Pukaniću. Vučiću imaš 48 sati da razbiješ mafiju. Pretiti sudbina Zorana Đinđića. Bruka, Čume uređuje većinu naših medija. Ko će da se snađe, šta se ovdje događa?
Pa kako da vam kažem, teško da se iko može snaći, ali ono što vi osjećate živeći u Srbiji, osjećate da vama nije bolje.
Kaže Božo Prelević za Radio Slobodna Evropa. Prenosimo i mišljenje nekadašnjeg načelnika kriminalističke policije i šefa istrage ubisa premijera Đinđića Mileta Novakovića. Citat, mi kada smo smenjivani, bila je drugačija i blaža definicija. Smenjivani smo kao zbog depolitizacije i dekriminalizacije policije. Pa normalno je da svaka nova vlast menja čelne ljude u policiji, ali nije normalno da svako od tih smenjenih bude predstavljen kao deo nekakve mafije. Istakao je za Radio Televiziju Vojvodine Mile Novaković, koji ocenjuje da je sva ova priča oko Milovića, Šarića, sindikata policije, ministra policije, u stvari rat za pozicije u policiji. Današnja štampa najavljuje smene u vrhu policije koje će biti saopštene navodno tokom dana. A šta se događa u Crnoj Gori? Nakon američke ambasade koja je izrazila zgražavanje zbog tekstova u kojima je tabloid Informer targetirao direktoricu Mansa Vanju Ćalović i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori oštro osudila pokušaj diskreditacije istaknute aktivistkinje civilnog društva. Slučaj višednevnih monstruoznih napada na Vanju Ćalović stigao je i u Crnogorsku skupštinu, poslanik Demokratskog fronta Goran Danilović.
Nedostojno je Crne Gore 2014. godine da ćuti parlament. Tražim kolegijum, tražim deklaraciju koja će ovo osuditi, tražim da prekine šikana, tražim da se oglasi vlada Crne Gore, jer ovo nije 48. A ovakvu sramotu nijesu radili ni 48. Morali su da nađu ljude sa strane, odakle god bila ta strana, ja je se stidim, da urade ono što u Crnoj Gori niko nije radio. Čak ni mi ovakvi kakvi smo. I nemamo pravo da ćutimo.
Crnogorsko izdanje beogradskog tabloida Informer u protekla 4 dana objavljivao je tekstove koji su bili najavljivani na naslovnoj strani, u kojima se Vanja Ćalović napada na najmonstruozniji način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
5 18-godišnjaka jutros poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Batajnice. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović prošao proveru na poligrafu. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. Obama najavio seriju mera podrške iračkoj vladi. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša do 25 stepeni. Srbija i Crna Gora uskoro bi zajednički mogle da imaju ambasade u nekim zemljama sveta ukoliko se ostvari višegodišnja inicijativa za saradnju po takozvanom nordijskom modelu. Iako to ne bi značilo zajedničku diplomatiju pored ušteda, ovakva kooperacija imala bi i simbolički značaj. Zoran Glavonjić.
Inicijativa o kojoj se u javnosti i diplomatskim krugovima zemalja bivše Jugoslavije govori posljednjih nekoliko godina ušla je u fazu u kojoj Srbija i Crna Gora konkretno pregovaraju o tome da se organizuje zajednički smještaj ambasada i konzularnih predstavništava u pojedinim državama. Na nedavnom sastanku sa kolegom Ivicom Dačićem u Beogradu tu temu pomenuo je i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Mislim da ima prostora da nastavimo razgovore o zajedničkom nastupanju ili dijeljenju prostora u nekim sredinama ili nekim dijelovima svijeta gdje bi to jedino tako u ekonomsko-budžetskom smislu imalo svoj rezon.
Nordijski model saradnje između ostalog podrazumijeva i da se ambasade i konzulati nekoliko država, posebno u zemljama u kojima neka od njih nije imala diplomatsko predstavništvo, logistički udruže i koriste zajedničku zgradu ili da jedna zemlja konzularno zastupa građane druge države tamo gde ona nema konzulat. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam podsjeća da je ovu inicijativu još davno promovisala regionalna igmanska inicijativa i da ideja o kojoj Beograd i Podgorica sada razgovaraju ima dva nivoa.
Jedno je tehnički nivo, a to je da, na primjer, kao u Sarajevu, Norveška i Švedska imaju diplomatsko predstavništvo u istoj zgradi, što značajno pojeftinjuje celu stvar. Tu se postiže i jedna značajna ušteda, ali ima jednu simboliku. Značilo bi to da je konačno jedan loš period odnosa iza nas, ima i politički značaj, sve zavisi od nivoa međusobnih odnosa.
Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi takva saradnja zemalja bivše Jugoslavije, osim tehničkog nivoa, bila i dobar signal na putu evrointegracija.
Da ćemo opet na ovaj ili onaj način, brže ili kasnije, da se pod čelom Evropske unije približavamo jedni drugima. Evropska unija počiva na ovim principima regionalnih unija i regionalnih povezivanja. I uopšte ono što je model skandinavskih zemalja treba da nam bude jedan od uzora. Mi smo upućeni jedni na druge. Ne razumem zašto se kasni, zašto se hrabrije i odlučnije ne ide u ovome pravcu.
Kako se moglo čuti u Beogradu, u planu je širenje diplomatsko-konzularnih predstavništava i uskoro se očekuje otvaranje ambasada u Gani, Saudijskoj Arabiji i Kataru, pa su to možda neke od lokacija na kojima bi saradnja mogla biti sprovedena u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi svjetski rat, regionalni pristup i globalni kontekst. Tema je četvorodnevne međunarodne naučno-istorijske konferencije koja se održava u Sarajevu povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Na ovom skupu više od 120 istoričara iz regiona i svijeta otvorilo je dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata, političkim, socijalnim, ekonomskim i psihičkim, te o mestu i ulozi velikog rata u kulturi, medijima, književnosti i udžbenicima. Naravno, pred 100. godišnjicu sarajevskog atentata su učesnici skupa govore i o mladoj Bosni i o Gavrilu Principu. Sa skupa koji organizovao Institut za historiju Sarajeva, Milad Obradović.
Profesor istorije sa Čikaškog univerziteta Loyola, Edin Hajdar Pašić, svoje rad je nazvao godina X ili 1914. Heroizam, nasilje i mlada Bosna. Mlada Bosna je u raznim periodima imala različita značenja, kaže Hajdar Pašić.
Možda jedna skupina pjesnika, revolucionara, nekih anarhista, socijalista, i to nije bilo jedna zajednička nit, nego jednostavno želja za jednim naglim preokretom u BiH politici protiv Austrije, naravno, i za neku viziju južnoslovenske, jugoslovenske države. Šta je Mlada Bosna bila za međuratni period 20. i 30. godina, kada da imate različite već interpretacije podijeljene po nacionalnim linijama, ili za socijalistički period kada su komunisti u stvari prisvojili Mladu Bosnu kao preteču nekih socijalističkih pokreta, kao pokret koji je oslobodio narode na Jugoslaviji i pripremio ih za socijalističku revoluciju. I tek onda nakon svega toga dobijate još jedan val komplikovanih reinterpretacija Gavrila Principa i Mlade Bosne.
Direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberi kaže da je konferencija dugo pripremana i da je nailazila na brojne prepreke.
Naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati i da se prosto da ljudima prilika da sučele argumente.
Nikola Samardžić, profesor sa Beogradskog filozofskog fakulteta, pominje dvije strane otpora iz Srbije na Sarajevsku konferenciju o Prvom svjetskom ratu.
Ja otpore ne bih suviše komentarisao. I oni potiču delimično iz Bosne i Hercegovine. Oni nisu originalno vezani za srpsku nauku ili srpsku kulturu, mislim na urednicu jednih dnevnih novina koja je došla odavde i koja sprovodi politiku s početka 90. godina. Možda ovo nije jedan suviše srećan događaj za srpsku javnost, nauku ili kulturu, to jest možda pojedinci ili institucije nisu bili u stanju da prihvate kompleksnost našeg sećanja na 100-godišnjicu atentata. Iako danas Srbija, Bosna ili Austrija nisu iste države, nisu iste društva kao pre 100 godina.
Profesor sa Američkog univerziteta Michigan Robert Donja napisao je knjigu Sarajevo biografija, a piše o bivšoj Jugoslaviji još od 1965. godine. Kako doći do istorijske istine o Prvom svjetskom ratu? Donja napominje da se svi slažu da je Veliki rat promijenio svijet, ali smatra da je do konsenzusa o istorijskoj istini teško doći.
Svaka istorija u nekom smislu, više ili manje, je subjektivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čačanin Ivan Knežević bespomoćan je u lavirintu birokratije. Njemu u administraciji traže 7700 dinara kako bi izvadio potvrdu da je državljanin Srbije, iako je rođen u Čačku i u njemu proveo čitav život. Problem predstavlja to što su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori, javlja Vladimir Nikitović.
Ivan Knežević kaže da je doživeo neprijatno iznenađenje kada mu je na šalteru gradske uprave rečeno da za najobičniji papir, kakav je potvrda o državljanstvu, mora da plati 17.700 dinara, pošto su mu saopštili da njegovog imena nema u evidenciji državljana Srbije.
Do tog problema je došlo kada sam hteo da produžim ličnu kartu. Ustanovio sam da nisam upisan u knjigu državljana Republike Srbije, navodno da imam državljanstvo Republike Crne Gore. Kad sam došao tamo, rekli su mi da moram platiti taksu od 17.700.
Usledila je šetnja od šaltera do šaltera kako bi se proverilo da li se radi o grešci, ali se ispostavilo da je problem nastao zbog činjenice da su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori. On smatra da to ne bi trebalo da ima veze sa njegovim statusom.
Rođen sam u Čačku, sve vreme sam živio u Čačku na istoj adresi, nisam menjao adresu, nisam menjao mesto boravka, prebivališta. Završio sam osnovnu školu, srednju školu, bio sam u vojsci, imao sam sva dokumenta, imao sam pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, znači zvanično kao državljanin Republike Srbije. Meni nije jasno kako ja kao strani državljanin ovde mogu da glasam, kako sam upisan uopšte u birački spisak.
Da apsurd bude veći, Ivanove sestre, koje su također rođene u Čačku, imaju državljanstvo Srbije.
Otac kada je hteo da podnese zahtev za državljanstvo, rekli su mu u opštini da nema potrebe da mene navodi na taj formular zato što sam ja rođen u Čačku i da ima državljanstvo Republike Srbije.
U matičnoj službi Čačanske gradske uprave objašnjavaju da je Knežević ušao u ovaj administrativni problem jer je rođen nakon 79. godine. Matičar Ivan Petronijević ističe da za Kneževića praktično postoji samo jedna opcija.
Opcija je da podnese zahtev preko Ministarstva unutrašnjih poslova, preko našeg sekretarijata u Čačku za prijem državljanstvo Republike Srbije.
Suštinski mora platiti, dakle, 17.000.
Suštinski, to više ne zavisi od nas, to je procedura koju podrazumeva samo ministarstvo. Znači, to nema dalje veze sa nama.
Dakle, za Ivana Kneževića nema izlaza iz ovog administrativnog lavirinta dok ne plati 17.700 dinara, bez koga ne može dobiti ni jedan validan dokument, što ovom čačaninu može prouzrokovati nove probleme.
Ne mogu da se zaposli, znači, niko ne može da me prijavi čak zato što nisam navodno državljanin Republike Srbije. Slučajno, kad bi je neki policajac, kad bi je legitimisao, rekli su mi da bi automatski bio deportovan na najbliži granični prelaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U mestu Čortanovci na obali Dunava sinoć je počeo Shakespeare festival. Ovaj nesvakidašnji događaj otvorio je čuveni Glob teatar iz Londona sa predstavom Hamlet, Norbert Šinković.
U ovom mestu, u blizini Inđije na obali Dunava, u Vili Stanković, narednih 7 dana biće prikazane savremene svetske produkcije rađene po dramama Vilijama Šekspira. Ovaj festival se organizuje prvi put, a cilj je bio da program bude što raznovrsniji, objašnjava direktor festivala i pozorišni reditelj Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa, onako, sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. To je jedna mala trupa koja dolazi, pošto su stvari zaista tamo sa pozorištem poprilično otišle do vraga, onda oni sami su sebe organizovali. Prosto ne dozvoljavaju da im neko ukine pravo da maštaju i rade neke svoje predstave. Tako da predstave igraju po garažama, perionicama, kola, u stanovima. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juli nalaze se svi ostali likovi. Dolaze s jednom takvom predstavom. Ili jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Milivojević je dodao da ovaj festival spaja ljude koji pripremaju i predstavljaju Šekspirove drame po celom svetu i one koji još nikada nisu putovali dalje od svojih mesta u kojima žive. Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić, govoreći o tome zašto su se odlučili da festival organizuju u Čortanovcima, a ne u većim centrima kulture, kaže da su hteli da promovišu kulturnu baštinu Vojvodine.
Čini se da je to dobar ambijent, da izađemo, da, a samim time na neki način mi promovišemo, znači, našu kulturnu baštinu. Imamo festivala možda čak i previše, definitivno previše, ali to ne znači da ne treba stati i prosto tražiti nešto drugo. Shakespeare festival jeste to nešto drugo. Ja se radam da ćemo možda u budućnosti naći načina, sredstava, motiva da obeležimo, da nađemo način da priđemo Čehovu, da priđemo antičkoj drami, da možda sve to nađe neko svoje uporište u Vojvodini.
Inače, cilj Shakespeare festivala je da neguje delo najvećeg svetskog dramskog stvaraoca, ali i izvođenje pozorišnih predstava pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Shakespeareovo vreme. Osim predstava, u okviru pratećeg programa bit će održane glumačke radionice, razgovori i projekcije filmova rađenih po motivima drama Williama Shakespearea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slavni džez muzičar i kompozitor Mihajlo Miša Blam preminuo je u Beogradu. Ovaj kontrabasista dobitnik je nagrade za životno delo Nišvil festivala. Inicijator je i osnivač džez odseka u muzičkoj školi Stanković, a bio je i autor više knjiga o džezu. Miša Blam je nastupao i snimao sa velikanima svetskog džeza. Snimio je više od 40 albuma, a jedini je kontrabasista sa ovih prostora koji je snimio 3 solo albuma. Nastupao je širom sveta i bio učesnik velikih džez festivala. O značaju koji delo Miše Blama ima za džez u Srbiji, za naš program govori Branislav Dejanović, umetnički producent festivala Nišvil.
I Miša Blam je preuzeo na sebe jednu značajnu stvar prikupljanja i arhiviranja džez materijala, džez artefakta, tako da je te napravili jednu svoju mini postavku muzeja pod nazivom Realte Jazz u Srbiji. Samo deo tih prikupljenih materijala on je izlagao širom Srbije, koliko ja znam, u Beogradu nekoliko puta i u sklopu Noći muzeja, u Kraljevu, u Užicu. Prošle godine u sklopu Nišvil Jazz festivala mi smo izložili tu postavku. Ja se nadam da će ta Mišina zaostavština pronaći svoj prostor i da će nadležni za to imati sluha i dati neki prostor da za jednu, znači, stalnu postavku.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pet 18-godišnjaka jutros poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Batajnice. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović prošao proveru na poligrafu. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. Obama najavio seriju mera podrške iračkoj vladi. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša do 25 stepeni. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.